Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 18 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាកាមេរ៉ាភីសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសៃមនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី1
របាយការណ៍ព័ត៌មាននានាឲ្យដឹងថានាយក CIA បានជួបជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនតុលាការកំពូលអាមេរិកទាត់ចោលផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អតីតស្រីទី1សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Barbara Bush បានទទួលមរណភាពហើយក្នុងជំនុំអាយុ92ឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការពារសុខភាពសាធារណៈពេលមានអាសន្នលោកស្រីមានសំអានសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាជនបានថ្លែងថា
ដូច្នេះគឺអាចបញ្ជាបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាបាននៅក្នុងការការពារនៅផ្ដល់នៅសេវាសុខភាពសាធារណៈដើម្បីឲ្យទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលមានប្រទេសយើងដែលមានគ្រោះអាសន្នអ្វីមួយ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបោះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយរក្សាសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយល្អពេលបោះឆ្នោតខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មខ្មែរបដិញ្ញាធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសៃមនីសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជីននាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកមៃផមផេវបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីជួបជាសម្ងាត់ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុននេះបើយោងតាមការរាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនជំនួបដើម្បីរៀបចំកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននោះបានធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍ចុងខែមីនានិងដើមខែមេសានេះនេះបើយោងតាមប្រភពមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមិនបង្ហាញឈ្មោះហើយដែលត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចុះផ្សាយដោយស្ថាប័នជាច្រើនកន្លងមកនេះលោកត្រាំបានទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាបានពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្នុងកម្រិតជាន់ខ្ពស់មែននៅពេលដែលជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe និងភរិយារបស់លោកទាំងពីរនៅឯកន្លែងលំហែកាយ Mar-a-Lago របស់លោកត្រាំលោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់សួរថាតើលោកពិតជាបាននិយាយជាមួយលោកគឹមជឹងអ៊ុនមែនដែរឬទេលោកត្រាំបានងាកទៅរកក្រុមអ្នកកាសែតទាំងនោះហើយញញឹមដោយនិយាយថាបាទពី3នាទីក្រោយមកនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយគូស្វាមីភរិយាជប៉ុននោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះក៏ត្រូវបានចោទសួរសំណួរដដែលនេះលោកត្រាំបានឆ្លើយតបថាតោះគុំនិយាយឲ្យវិញឆ្ងាយអីគឺយើងបាននិយាយគ្នាក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយការជជែកគ្នានោះបានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យសិតវិមានគឺអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានច្រានចោលការអាងបញ្ជាក់ណាមួយអំពីទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងលោកប្រធានាធិបតីឬមន្ត្រីកំពូលរបស់លោកជាមួយនឹងលោក Kim Jong-un នោះតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចថាបញ្ញត្តិមួយនៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដែលតម្រូវឲ្យចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋដ៏ហិង្សាត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញជាដាច់ខាតនោះគឺមានលក្ខណៈស្រពិចស្រពិលពេករហូតដល់មិនអាចយកទៅអនុវត្តបានទេជាបរាជ័យមួយចំពោះប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ ត្រាំចៅក្រមដែលលោកប្រធានាធិបតីបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងក្នុងតុលាការកំពូលនោះគឺលោកចៅក្រម Neil Gorsuch បានយល់ស្របជាមួយចៅក្រមដែលមានទំនោរសេរីនិយមផ្សេងទៀតដោយសម្លេង5ទល់នឹង4ក្នុងការសម្រេចសេចក្តីលើសំណុំរឿងទាក់ទងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ឈ្មោះ Di Maya កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងលោក James Di Maya ដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយដែលបានចូលមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់ក្នុងនាមជាក្មេងម្នាក់អាយុ13ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1992 បន្ទាប់ពីលោកមិនបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបទចោទប្រកាន់ចំនួន2ពីបទលបលួចចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះគេក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋាភិបាលក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាប់បញ្ជូនខ្លួនលោកទៅប្រទេសកំណើតវិញរដ្ឋាភិបាលបានលើកទឡ័យកថាលោក James Di Maya អាចត្រូវចាប់បញ្ជូនខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារទោសរបស់គាត់ស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ហិង្សាដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនខ្លួនចេញបានតាមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ប៉ុន្តែចៅក្រម Elena Kagan បានសរសេរក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយមានសម្លេងភាគច្រើនថាបញ្ញត្តិនេះមិនបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីអ្វីទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ហិង្សាដែលអាចធ្វើឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍ម្នាក់អាចត្រូវបានចាប់បញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមិនថាជននោះបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយូរប៉ុណ្ណានោះទេលោកស្រីចៅក្រមរូបនេះសរសេរថាការធ្វើបែបនេះរំលោភលើការការពារផ្លែច្បាប់ដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមគ្រួសារលោកស្រី Barbara Bush បានឲ្យដឹងថាលោកស្រីបានស្លាប់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅក្បែរផងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបានទទួលមរណភាពហើយក្នុងជនមាយុ92ឆ្នាំហើយថាលោកស្រី Barbara Bush គឺជាស្ត្រីទី1ដ៏អស្ចារ្យនិងជាស្ត្រីម្នាក់ដែលបាននាំមកនូវការស្រឡាញ់ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ក្រុមគ្រួសារ Bush មិនបានផ្ដល់សេចក្តីពុស្ដាច្រើនទេអំពីសុខភាពរបស់អ្នកស្រី Barbara Bush ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាអតីតស្រីទី1រូបនេះបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារបញ្ហាបេះដូងនិងជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃអ្នកស្រី Barbara Bush បានបដិសេធមិនទទួលការព្យាបាលខាងវេជ្ជសាស្ត្របន្ថែមទៀតទេនៅពេលដែលស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការពារសុខភាពសាធារណៈពេលមានអាសន្នគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកោយបោស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងបរិយាកាសនយោបាយឲ្យបានល្អពេលបោះឆ្នោតខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មកម្ពុជាបដិញ្ញាធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មប្រទេសចិនចាប់អារម្មណ៍ជំនួយនាំចិញ្ចឹមសត្វលៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាតើហេតុអ្វីបានជាទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas ជាមជ្ឈមណ្ឌលគួរឲ្យទាក់ទាញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានោះសម្ពយុទ្ធកងទ័ពអាកាសចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជំរុញឲ្យកោះតៃវ៉ាន់និងអាមេរិកធ្វើការឆ្លើយតបអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី3ដែលជិតនឹងផុតអាណត្តិបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជាសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈដែលមានវិសាលភាពពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលឱសថនិងការពារដោយប្រកាសនីបត្យកម្មក្នុងកលតិស័កប្រទេសជាតិមានភាពអាសន្នឬកលតិស័កបន្ទាន់បំផុតនោះលោកហុលរដ្ឋសម័យនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដែលគ្របដណ្ដប់ដោយសមាជិកមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជាសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈដើម្បីជំរុញការទទួលបាននូវផលិតផលឱសថនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធយោងតាមសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ដឹងថាមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន47រូបក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់48រូបបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំដោយលោកសៃឈុំដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមន័យដើមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជាសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈមានគោលបំណងលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបាននូវផលិតផលឱសថសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈតាមរយៈការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យផលិតនាំចេញនិងនាំចូលនូវផលិតផលឱសថក្នុងកលតិស័កប្រទេសជាតិមានអាសន្នឬកលតិស័កបន្ទាន់ផ្សេងទៀតឬប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈមិនមានលក្ខណៈប្រតិកម្មឬស្ថានភាពសុខភាពសាធារណៈផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលលោកមមមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់អង្គព្រឹទ្ធសភាថានៅមុនពេលដាក់ ឲ្យប្រតិបត្តិការនៃអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជានេះនៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវផ្ដល់ដំណឹងដល់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផងដែរនេះបើតាមឃ្លីបវីដេអូរបស់ប្រសិទ្ធិដែលចែករំលែកដល់អ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram លោកមមមិនហេងត្រូវបានឃើញក្នុងឃ្លីបវីដេអូនោះនឹងថ្លែងថា
ប៉ុន្តែយើងការផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាប័ណ្ណបើយើងជូនព័ត៌មានទៅអគ្គក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មប្រទេស
វិជ្ជាការពិភពលោកដែរគុំប្រតិបត្តិរបស់វិជា VOA មិនទាន់អាចតកតងលោកមមមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះដោយទូរស័ព្ទលោករោតែគ្មានអ្នកទទួលយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ប្រសិទ្ធិបានឥដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជាសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈក៏មានគោលដៅកំណត់លក្ខខណ្ឌបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់និងការអនុវត្តអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជាសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមាន5ជំពូកនិងមានមាត្រា24នេះមានវិសាលភាពពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលឱសថដែលការពារដោយប្រកាសនីយប័ត្រតកកម្មក្នុងកលតិស័កប្រទេសជាតិមានភាពអាសន្នឬកលតិស័កបន្ទាន់បំផុតលោកអ៊ុំសិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យប្រសិទ្ធិមិនធ្វើការអធិប្បាយបន្ថែមទៅលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលទើបនឹងត្រូវបានអនុម័តដោយប្រសិទ្ធិលោកបានបង្វែរសំណួរទៅអ្នកស្រីមានសំអានប្រធានគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលនិងសង្គមគិច្ចនៃប្រសិទ្ធិអ្នកស្រីមានសំអានសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលនិងសង្គមគិច្ចនៃប្រសិទ្ធិមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អាជ្ញាបានបញ្ជាសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈមានគោលដៅបំរើដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលមានគ្រោះអាសន្នណាមួយកើតឡើងពោលគឺគ្រោះធម្មជាតិជាដើមអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ជាការពិតហើយនៅពេលដែលប្រទេសយើងមានករណីគ្រោះអាសន្នធ្ងន់ធ្ងរដូចជាគ្រោះធម្មជាតិឬក៏គ្រោះបង្កឡើងដោយមនុស្សក្តីចា៎ដូច្នេះគឺអាចបញ្ជាបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាបាននៅក្នុងការការពារនៅផ្ដល់នៅសេវាសុខភាពសាធារណៈដើម្បីឲ្យទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលមានប្រទេសយើងដែលមានគ្រោះអាសន្នអ្វីមួយ
អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាការបញ្ជាទិញឱសថអាចនឹងធ្វើឡើងទៅតាមកលតិស័កនៃស្ថានភាពឆ្លងរបស់មេរោគជាក់លាក់ណាមួយអ្នកស្រីថ្លែងថា
ប្រភេទឱសថហ្នឹងសំខាន់សំដៅថាតើបញ្ហាអីដែលជាបញ្ហាជាបន្ទាន់ជាហោដូចជាគ្រោះអាសន្នដូចជាបញ្ហាគ្រោះអាសន្នដែលបង្កឡើងដោយជំងឺឆ្លងឬក៏អាសន្នរោគឬក៏បញ្ហាអីមួយហើយទាមទារចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាបន្ទាន់នោះគឺវាទៅអាស្រ័យទៅដោយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលវេលានីមួយ
ៗការប្រជុំប្រសិទ្ធិកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី3ដែលចិត្តនឹងផុតអាណត្តិនេះកើតមានឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដ៏ចម្រុងចម្រាស់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលការបោះឆ្នោតនេះបានរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាប្រទេសលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនត្រូវបានធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញពោលគឺមានការបិទសំឡេងអ្នកជំទាស់យ៉ាងណាក្តីអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនឹងយាងធ្វើជាព្រះរាជអធិបតីកិច្ចប្រជុំនីតិកាលទី4លើកដំបូងរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលបន្តស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសត្រៀមកម្លាំងជាង80,000នាក់សម្រាប់ការពារថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះស្របពេលការបោះឆ្នោតមានភាពចម្រុងចម្រាស់រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានប្រកាសដាក់វិធានការធំៗ5ចំណុចដើម្បីធានានៅសន្តិសុខនិងបរិយាកាសនយោបាយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានដាក់វិធានការ5ចំណុចដើម្បីធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រកបដោយយុត្តិធម៌ក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខបតាមសេចក្តីណែនាំរបស់កូជោបស្ដីពីកិច្ចសហការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ចេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាបញ្ជាក់ថាកូជោបបានដាក់ចេញវិធានការ5ចំណុចធំធំជំរុញឲ្យគណៈបញ្ជាការងារឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តពិសេសស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌធ្វើយ៉ាងណាធានាសន្តិសុខឲ្យបានល្អក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនសេចក្តីណែនាំដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ថែមថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យសភាពការស្នើសុំអន្តរាគមន៍កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបន្ថែមក្នុងករណីមានការអុកឡុកគម្រាមកំហែងណាមួយនិងត្រូវរាយការណ៍ជាប្រចាំពីស្ថានភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពទៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានកោជបដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយរដ្ឋបាតុភិបនានាដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះសេចក្តីណែនាំរបស់កូជោបក្នុងចំណុចទី2ត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហការចាត់វិធានការរក្សាការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈគ្រប់សកម្មភាពរបស់ភ្នាក់ងារនិងបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ឲ្យបានមិនស្ទាត់បំផុតតាមសមត្ថកិច្ចដែនដីរបស់ខ្លួនថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែប្រកាសពីការត្រៀមកងកម្លាំងជាង 80,000 នាក់ដោយដាក់ពង្រាយតាមការិយាល័យនិងតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខកងកម្លាំងនេះមានចំនួនច្រើនជាងកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដោយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលដាក់ពង្រាយកម្លាំងត្រឹមតែជាង 50,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះការប្រកាសពីវិធានការធានាសន្តិសុខនិងការដាក់ពង្រាយកម្លាំងការពារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយដោយចោទថាគណៈបក្សនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រៅការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេឃើញប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាច្រើនមកកម្ពុជាដោយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនអើពើជំវិញការទទូចឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញចំណែកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតដោយពួកគេលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តថានឹងចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឬអត់នឹងត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែឧសភាខាងមុខលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដល់កំពុងនៅប្រទេសខ្លួនរស់នៅឯបរទេសបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការគំចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងជាច្រើនដងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីមិនមានអ្នកសង្កេតការមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមឬមិនមានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាការធ្លាក់ចុះកម្លាំងពលកម្មការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអន្តរភាពដីបានធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មមិនអាចឈានទៅសម្រេចបានឬបំពេញឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅសក្តានុពលរបស់ខ្លួនដែលមានការនេះទាមទារឲ្យមានការធ្វើទំនើបកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមក្នុងវិស័យសំខាន់មួយចំនួននេះនេះបើតាមការអ้างរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអ្នកជំនាញកសិកម្មថ្លែងថាការធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាមានភាពយឺតយ៉ាវនៅឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសុខុនបានថ្លែងថាវិស័យកសិកម្មបានប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានធ្វើឲ្យវិស័យនេះមិនអាចអភិវឌ្ឍទៅមុខបានលឿននេះបើយោងតាមព័ត៌មានសង្ខេបដែលបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកវេងសុខុននៅថ្ងៃពុធយោងតាមព័ត៌មានសង្ខេបដែលបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកវេងសុខុនបានបញ្ជាក់ដឹងថាវិស័យកសិកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមនឹងការរាំងស្ទះនានាដូចជាការធ្លាក់ចុះកម្លាំងពលកម្មការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអោនភាពដីដែលធ្វើឲ្យវិស័យនេះមិនអាចឈានទៅសម្រេចបានឬបំពេញឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅសក្តានុពលរបស់ខ្លួនដែលមានលោកវេងសុខុនបានថ្លែងថាដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាកទាំងនេះការធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មជាតម្រូវការចាំបាច់លោកត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍តាមន័យដើមថាដូច្នេះការអភិវឌ្ឍគ្រឿងយន្តកសិកម្មការធ្វើទំនើបកម្មកសិកម្មគឺជាដំណោះស្រាយមួយដ៏សមស្របក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពដល់មនុស្សដែលនាំទៅរកការពង្រឹងនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកសិកម្មកាត់បន្ថយកម្លាំងមនុស្សប្រើប្រាស់ដីឲ្យអស់លទ្ធភាពនិងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកបានថ្លែងបន្តតាមន័យដើមថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតាមចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាឆ្នាំ2030វិស័យកសិកម្មនឹងឈពោះទៅរកការធ្វើទំនើបកម្មកសិកម្មមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងទីផ្សារនិងមាននិរន្តរភាពដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងសុវត្ថិភាពអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់សុខុមាលភាពនៃប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានកំណត់ទិសដៅពីរសំខាន់ៗដោយទី1លើកកម្ពស់កំណើនកសិកម្មដែលមានលក្ខណៈជារួមតាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពការធ្វើពិពិធកម្មឬការធ្វើឲ្យមានសម្បូរបែបការធ្វើការប្រកួតប្រជែងនិងការធ្វើជំនួយកសិកម្មនិងទី2ការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនិងជលផលឲ្យមាននិរន្តរភាពការថ្លែងរបស់លោកវេងសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានធ្វើឡើងនៅពេលលោកធ្វើជាអធិបតីក្នុងឱកាសបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីទូនាទីគ្រឿងយន្តកសិកម្មក្នុងការពង្រឹងភាពបន្សាំរបស់កសិករខ្នាតតូចដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសដើម្បីអភិរក្សកសិកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាប្រជាកសិករស្ទើរតែ 90% បានប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តកសិកម្មដោយសារការចូលរួមពីផ្នែកឯកជនលោកបន្តថាកសិករជាច្រើនមានក្បាលដីតូចៗធ្វើកសិកម្មដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តធំៗបានទេ
ការចូលរួមពីវិស័យឯកជនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើក្នុងរូបភាពរបៀបជាការជួលសេវាហើយត្រឹមត្រូវណាកសិករយើងមានផ្ទៃដីតូចតូចអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទៅទិញឧទាហរណ៍ថាសាក់សើមួយឬម៉ាស៊ីនច្រូតមួយទេការប្រើសេវាអស់ហ្នឹងដែលការចូលរួមពីវិស័យឯកជនឃើញហ្នឹងកំបីម៉ាស៊ីនច្រូតខ្លះទីពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយបាទនេះជាការចូលរួមពីវិស័យឯកជនបាទ
លោកបានថ្លែងថាខណៈដែលកម្ពុជាប្រឹងប្រែងធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏វិស័យនេះនៅប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មលោកបានបន្តទៀតថាកម្ពុជាមិនអាចពឹងតែពីការលក់ផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួននោះទេព្រោះការលក់បានថ្លៃឬថោកនោះអាស្រ័យទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ
ក៏យើងផលិតបានអាមេរិកក៏យើងមានស្វាយជាដំឡូងម្សៅដំឡូងប្រទេសគេក៏ដាំដែរហើយបងយើងអង្ករដូចគ្នាស្រូវអង្ករនេះគឺយើងជាអ្នកលក់អង្ករក្រោយគេទេហើយយើងក្លែងមើលក៏ដល់ជុំវិញយើងថៃនិងវៀតណាមគឺជាប្រទេសនាំចេញអង្ករលេខ1លេខ2លេខ3ក្នុងចន្លោះហ្នឹងបាទរាប់ទាំងឥណ្ឌាបើ3អ្នកហ្នឹងគឺ3អ្នកហ្នឹងគេនាំចេញយូរហើយគឺមានប័ណ្ណពិសោធន៍យូរហើយទាំងការគ្រប់គ្រងទាំងវិស័យឯកជនអញ្ចឹងគឺត្រឡប់វិញថាតាំងពីការស្រោចស្រពផលិតកម្មតាំងពីទីផ្សារត្រូវតែស្រូបយកផលិតផលកសិកម្មឲ្យអស់ហ្នឹងតាំងពីធម្មពលឧទាហរណ៍តម្លៃអគ្គិសនីកាលណាអគ្គិសនីនឹងវាមិនស្មស្របជាងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវដើរឲ្យស្មើគ្នាការកែច្នៃទៅបានលុះត្រាតែអគ្គិសនីនឹងវាស្មស្រប
អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មយល់ថាការធ្វើទំនើបកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅមិនទាន់លឿននៅឡើយទេដោយសារតែបញ្ហាក្បាលដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មនៅមានទំហំតូចនិងកំសោយវិនិយោគលើការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រលោកសំពិទូនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេដាបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែលអាចពន្លឿនការធ្វើទំនើបកម្មគ្រឿងយន្តក្នុងវិស័យនេះបានលឿនជាងមុននិងធ្វើឲ្យវិស័យនេះបានរីកដុះដាលបន្ថែមទៀតលោកលើកឡើងថាការបង្វិលក្បាលដីជាកត្តាចាំបាច់បំផុត
ការដូរដូរការដូរប្រព័ន្ធក្បាលដីហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ពង្វែកក្បាលដីហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ដីហ្នឹងមកចង់និយាយថាបើគាត់មានមហិច្ឆតាកុំឲ្យមានច្រើនស្រែពេកគឺមហិច្ឆតានៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាមហិច្ឆតាហ្នឹងគឺជាការល្អដែលអាចឲ្យគាត់ធ្វើអីបានច្រើននៅលើផ្ទៃដីហ្នឹងព្រោះកុំឲ្យគាត់ដើរចុះដើរឡើងណាបាទ
អ្នកជំនាញកសិកម្មរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថា
ហើយឲ្យមានការវិនិយោគទៅលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមានចង់និយាយថាមានស្រោចស្រពដំណាំដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចថាពេលដែលគាត់ឃើញថាមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាំដំណាំឬអីហ្នឹងគឺគាត់ក៏អាចវិនិយោគដែរ
លោកសំវិទូនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេដាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់កសិករដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនឹងជួយជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់ឥណទានដែលមានកម្រិតការប្រាក់ទាបដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យកសិករមានទុនវិនិយោគលើដីកសិកម្មរបស់ពួកគេបានយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាពនិងអាហាររូបត្ថម្ភដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា USAID បានឲ្យដឹងថា 80% នៃប្រជាជនសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាមួយកសិកម្ម 65% នៃមុខរបររបស់ប្រជាជនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មហើយវិស័យនេះបានចូលរួមចំណែក 32% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP នៅក្នុងឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដីប្រមាណ 3.7 លានហិកតាសម្រាប់ការងារដាំដុះយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកហ៊ីនវ៉ាន់ហនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថាចំនួនប្រជាជនពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មបានធ្លាក់មកប្រមាណតែ 40% នៃប្រជាជនសរុបដោយសារតែកំណើននៃវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកនិងការចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសកូរ៉េជាដើមរីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធិបតេយ្យដីភាគខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនចិនជិត50ក្រុមហ៊ុនបានតាក់ទងរកទិញដីដើម្បីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វលៀដោយសារមានតម្រូវការផលិតផលពីសត្វលៀនៅក្នុងទីផ្សារជាពិសេសគឺប្រូតេអ៊ីនចម្រាញ់ពីស្បែកលៀដែលកំពុងពេញនិយមនៅប្រទេសចិនខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារសកលលោកកំពុងធ្លាក់ចុះលោក Phil Masser រីកាពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
អញ្ញាធោដែនដីភាគខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទិញសត្វលៀព្រៃមួយហ្វូងដាក់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវមួយនៅជិតទីក្រុង Catherine ដែលជាទីក្រុងដាច់ស្រយាលមួយកាលពីដើមខែនេះប្រតិភូអ្នកចំនួនចិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវនេះហើយក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន50មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញដីដើម្បីធ្វើជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វលៀមានការប៉ាន់ស្មានថាសត្វលៀព្រៃជិត60,000ក្បាលនៅក្នុងដែនដីភាគខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីសត្វលៀត្រូវបានគេនាំយកទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពីតំបន់អាហ្វ្រិកយកទៅដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈកាលពីទសវត្សរ៍1860ហើយសត្វលៀជាច្រើនត្រូវបានគេប្រឡែងចោលនៅពេលណាគេលែងត្រូវការពួកវាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះសត្វលៀត្រូវបានពួកកសិករចាត់ទុកថាជាសត្វចង្រៃសត្វលៀព្រៃទាំងនេះជាប្រភេទសត្វបំផ្លាញរុក្ខជាតិក្នុងតំបន់ធ្វើឲ្យស្មៅដុះរាដាលនិងដណ្ដើមអាហារនិងទឹកពីសត្វគោក្នុងស្រុកឥឡូវនេះពួកអាញាធោជឿថាសត្វលៀព្រៃផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនលោក Alistair Trier ប្រធាននាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មចម្បងនៃដែនដីភាគខាងជើងជឿថាប្រតិកម្មសត្វលៀគឺជាជំនួយដ៏ល្អទៅថ្ងៃអនាគតលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
My feel is that the industry will develop.But it won't displace the cattle industry for example I just don't
ខ្ញុំគិតថាឧស្សាហកម្មនេះនឹងរីកចម្រើនប៉ុន្តែវានឹងមិនជំនួសឲ្យឧស្សាហកម្មសត្វគោនោះទេខ្ញុំមិនគិតថាវានឹងកើតឡើងទេអ្វីដែលនឹងកើតឡើងគឺថាចំនួនសត្វលៀនឹងបន្ថែមឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ដីវាលស្មៅនិងដីរបស់ពួកជនជាតិដើមនៅក្នុងដែនដីភាគខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលី
នៅប្រទេសចិនគេយកស្បែកសត្វលៀទៅស្ងោចម្រាញ់ធ្វើជាប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ធ្វើជាថ្នាំចិនសែនិងគ្រឿងសម្អាង ក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីសិទ្ធិរបស់សត្វកំពុងដាក់សម្ពាធដល់ពួកអាជ្ញាធរកុំអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញសត្វលាទៅប្រទេសចិនដោយពួកគេអះអាងថាការដឹកជញ្ជូនមានសភាពព្រៃផ្សៃនិងមិនអាចទទួលយកបានពួកសកម្មជនក៏ទាមទារថាសត្វលាមានជំងឺនៅពេលណាគេដាក់វានៅក្នុងវងដូចច្រើនអង្គការ Royal Society សម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅទៅលើសត្វនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់បញ្ឈប់ការជួញដូរសត្វលាទាំងអស់ដោយសារពួកគេបារម្ភថាសត្វទាំងនោះនឹងត្រូវគេបកយកស្បែកទាំងរស់និងរងអំពើប្រីផ្សៃផ្សេងផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពី Headway បានជាទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas ជាមជ្ឈមណ្ឌលគួរឲ្យទាក់ទាញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍ពីសម្ពយុទ្ធកងទ័ពអាកាសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជំរុញឲ្យកោះតៃវ៉ាន់និងអាមេរិកធ្វើការឆ្លើយតបតតនេះលោកសៃមនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ឧត្តមសេនីយ៍ចូនីវ៉ាត់អាចប៉ះគ្នាម្ដងទៀតជាមួយលោកចូកូវីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកអាចជាកត្តាកំណត់ឈានដល់ការកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងក្រុមតាលីបង់ធ្វើឃាតមន្ត្រីសន្តិសុខតំបន់ដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
តតនេះលោកសៃមនីសូមជូនព័ត៌មានពិសដាលើកទី2សូមជួយលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកពូជិនឧត្តមសេនីយ៍យោធាចូលនិវត្តន៍របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោក Prabowo Subianto ដែលជាដៃគូប្រជែងគ្នាអាចជាដៃគូប្រជែងគ្នាម្ដងទៀតជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោក Joko Widodo ឬដែលគេតែងហៅថា Jokowi ក្រោយពីការប្រកួតដណ្ដើមយកតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ពួកលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2014រួចមកលោក Prabowo បានប្រឡាយឲ្យដឹងបែបនេះនៅពេលដែលលោកបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈបកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯអាគារ West Java របស់លោកដោយបានប្រាប់សមាជិករបស់លោកថាប្រសិនបើគណៈបក Chorindra Party បញ្ជាឲ្យលោកបន្តដំណើរទៅមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះលោកនឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចនេះនេះមិនមែនជាការប្រកាសបេក្ខភាពផ្លូវការរបស់លោក Prabowo ដោយដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លះបានបកស្រាយនោះទេដោយសារគណៈបក Chorindra មិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បេក្ខជនណាមួយឲ្យចូលប្រកួតដោយខ្លួនឯងបានទេពលគឺគណៈបកនេះត្រូវការចងសម្ព័ន្ធជាមួយគណៈបកផ្សេងទៀតលោកលៀម Gammon អ្នកសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ថាលោក Prabowo តាមពិតមិនប្រកាសប្រជាអំពីការឈរឈ្មោះសម្រាប់ប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតទេប្រសិនបើលោក Prabowo មិនឈរឈ្មោះនោះលោកអាចមានឱកាសក្នុងការចូលរួមជាមួយគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នដើម្បីអាចក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីបានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2019ដោយតួអង្គប្រកួតប្រជែងទំនងជាតួអង្គដដែលដែលបានចូលរួមប្រកួតកាលពីឆ្នាំ2014នោះប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការកំណត់ទំហំនិងពេលវេលានៃកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងផែនការកំពុងជឿនលឿនទៅមុខសម្រាប់សន្និសីទកំពូលនៅពេលខាងមុខរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននៅក្នុងចុងខែមេសាហើយនឹងជំនួបដែលត្រូវគេរំពឹងទុករវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនឹងលោកគឹមជុងអ៊ុននៅចុងខែឧសភាឬដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមានការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់បំផុតរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក្រោយមកមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកម៉ៃផមផេវនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA និងជាបេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានជួបការពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងលោកគីមជុងអ៊ុននៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ដែរថាការពិភាក្សាបានកាត់សម្គាល់ដោយឆន្ទៈដ៏ល្អយ៉ាងច្រើនហើយថាមានការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថយ៉ាងច្រើនរបស់កូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីលោកគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូដ៏ធំមួយទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡារដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានផ្អាកការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកាំជ្រួចមីស៊ីល ហើយក៏បានសម្ដែងនៅបំណងចូលរួមការចរចាដើម្បីឲ្យលែងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរមន្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាមានបញ្ជាការកំពូលម្នាក់ដែលទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការសន្តិសុខតំបន់និងអង្គរជាច្រើនអ្នកទៀតរបស់លោកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបុរសដែលត្រូវបានសម្លាប់នេះគឺលោកចាណានម៉ាម៉ាដែលបានដឹកនាំអង្គភាពឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិឬហៅថា Crisis Response Unit សម្រាប់កងកម្លាំងនគរបាលព្រំដែនក្នុងខេត្តខាន់ដាហាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អាជ្ញាធរខេត្តនិយាយថាគ្រាប់បែកស្អិតដែលជាគ្រឿងផ្ទុះដែលបានដាក់ជាប់នឹងរបស់អ្វីមួយនោះត្រូវបានបិទជាប់នឹងរថយន្តរបស់ស្នងការនគរបាលរូបនោះក្រុមជីវពលតាលីបង់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះការរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារដោយបានប្រើគ្រឿងផ្ទុះដ៏មានកិច្ចក្របល់មានកលល្បិចខ្ពស់នេះទៅលើក្បួនរថយន្តរបស់លោកចាណានថ្មីៗនេះក្រមជីវពលបានបង្កើនការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកស្អិតនេះដើម្បីវាយប្រហារទៅលើមន្ត្រីសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានទំនាក់ទំនងរវាងទូរទស្សន៍ Nice TV ជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានៅមិនទាន់បង្ហាញច្បាស់នៅឡើយទោះបីជាបុគ្គលិកនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺ Nice TV និយាយថាពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានតាមដែលពួកគេចង់ក៏ដោយក៏ VOA មិនទាន់អាចទទួលបានការបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាជាមួយនឹងស្ថានីយទូរទស្សន៍ថ្មីដែលមានការសហការជាមួយនឹងដៃគូភាគីចិននោះបាននៅឡើយទេស្ថានីយទូរទស្សន៍ Nice TV នេះមានទីតាំងនៅខាងក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់កម្ពុជាស្ថានីយទូរទស្សន៍ Nice សំទោសផ្នែកមន្ត្រីផ្នែកប្រតិបត្តិម្នាក់របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ថ្មីនេះគឺលោក Jason Liu បានប្រាប់ VOA តាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាថាទូរទស្សន៍ Nice TV នេះគឺជាប្រតិបត្តិការរបស់វិស័យឯកជនសុទ្ធសាធប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាតើរដ្ឋាភិបាលចិនមានឥទ្ធិពលលើស្ថានីយទូរទស្សន៍ថ្មីនេះដែរឬអត់នោះទេ
ទីក្រុងអូស្ទីនរដ្ឋធានីនៃរដ្ឋតិចសាសកំពុងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមួយដែលមានលក្ខណៈដូចតំបន់ Silicon Valley នៅរដ្ឋ California បើទោះមានការវាយតម្លៃរួមនានាតកតិននឹងអ្នកគង្វាលគោឬ Cowboys សាច់អាំងនឹងការដែលថាអ្វីដែលមានទំហំធំក្នុងរដ្ឋ Texas នោះទីក្រុងដែលមានទំហំមិនធំពេកនោះមានគុណប្រយោជន៍ដែលបានតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាពីតំបន់ Silicon Valley និងតំបន់ផ្សេងៗទៀតជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នៅភាគខាងជើងរដ្ឋ California មួយបានស្នើឲ្យលោក Lime Sumutha Tari ទេការងារទៅទីក្រុង Austin នៃរដ្ឋ Texas លោកក៏នឹកដល់ការវិដំឡៃរួមនានាអំពីរដ្ឋ Texas យុវជនខ្មែរអាមេរិកកាំងនេះនៅចងចាំយ៉ាងដូចនេះថា
I definitely was confused when I was offered the role
ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ច្បោកច្បល់នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ពីមហាវិទ្យាល័យហើយត្រូវបានគេឲ្យការងារមួយនៅក្នុងទីក្រុង Austin យើងតែងតែគិតអំពីអ្នកគង្វាលគោឬ Cowboys អំពីសាច់អាំងហើយអំពីអ្វីៗគឺធំជាងគេនៅរដ្ឋ Texas
រដ្ឋ Texas ហាក់ដូចជាប្រទេសមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់លោកសមុទ្ធាតារិកដែលលោកបានធំឡើងនៅរដ្ឋ California និងមានឪពុកម្ដាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរលោកសមុទ្ធាតារិកមកពីតំបន់ក្រុង San Francisco ហើយលោកបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកសមុទ្ធាតារិកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកសាកល្បងធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Austin លោកសមុទ្ធាតារិកបានផ្លាស់ទីលំនៅមកធ្វើការនៅទីក្រុង Austin អស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយលោកសមុទ្ធាតារិកថាលោកចូលចិត្តទីក្រុង Austin ជាងមុនបន្ទាប់ពីរស់នៅទីនេះជាង4ឆ្នាំហើយថាលោកពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដោយសារទំហំដ៏តូចរបស់ទីក្រុងនេះលោកបានរំពឹងថាវាជាតំបន់ទីក្រុងធំជាងនេះណាស់ប៉ុន្តែលោកពិតជាពេញចិត្តនឹងទំហំទីក្រុង Austin លោកបានថ្លែងបន្តថា
It's not as embedded in the Texas stereotype as people presume
វាមិនដូចជាការវាយតម្លៃរួមនានាអំពីរដ្ឋ Texas ដែលមនុស្សរាល់គ្នាសន្មតនោះទេមនុស្សម្នាមកពីគ្រប់ទីកន្លែងបានមករស់នៅទីនេះអ្នកទាំងនោះនាំមកជាមួយនៅវប្បធម៌និងឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេពីទីក្រុង Boston និងទីក្រុង New York និងទីក្រុង Philadelphia
ខណៈដែលទីក្រុង Austin មិនមែនជាតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ក្តីក៏ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានាដែលមកពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នោះនិងមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗដទៃទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់លើទីក្រុង Austin ដែលមានការលូតលាស់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាការចំណាយទាបលើការរស់នៅនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបូកជាមួយទំហំទីក្រុងតូចគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលមនុស្សនិងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយចាប់អារម្មណ៍លើទីក្រុង Austin លោកសមុទ្ធាតារិរៀបរាប់បន្តថា
I look at all the companies that have already moved here or are in the process of moving here
ខ្ញុំមើលទៅក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរួចហើយឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងមកទីនេះក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុន Apple ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានាំមុខធំធំពីរដែលមានការិយាល័យធំធំនៅទីនេះរួចទៅហើយ
អ្នកស្រី Megan Berry ដែលជាអ្នកកើតនិងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Austin ហើយក៏ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយផងដែរបាននិយាយថា
I've heard people call it Silicon Ranch. I think it's kind of hilarious.
ខ្ញុំបានឮគេហៅទីក្រុង Austin ថាជាកសិដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាឬ Silicon Ranch. ខ្ញុំគិតថាវាជាឈ្មោះគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់
ក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មី Startup និងក្រុមហ៊ុនធំនានាកំពុងតែកាន់កាប់ទីធ្លាការិយាល័យនានានៅកណ្ដាលក្រុងនិងការិយាល័យកាន់តែច្រើនកំពុងត្រូវបានគេសាងសង់បន្ថែមគេអាចឃើញការិយាល័យដែលទទួលឥទ្ធិពលពីវប្បធម៌តំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដែលមានតុកវាយប៉េងប៉ុងអាហាររៀបចំឲ្យជាស្រេចនិងអ្នកម៉ាសានៅក្នុងទីក្រុង Austin លោកសមុទ្ធាតារិក៏បានកត់សម្គាល់ពីជីវិតបែបបណ្ដោះអាសន្នក្នុងតំបន់នេះដែរលោកសមុទ្ធាតារិបាននិយាយថាលោកបានដឹងថាវាជាទីកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នមួយមនុស្សម្នាប្រាប់លោកថាពួកគេធ្វើការពី3ឆ្នាំនៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយរួចស្វែងរកការងារនៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋតិចសាសទាំងឡាយចាត់ទុកថាក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រ Dell ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Austin ជាក្រុមហ៊ុនចម្បងដែលបានឲ្យកំណត់ដល់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ecosystem នៅក្នុងទីក្រុងនេះលោក Chris Valentine ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងផលិតកម្មវិធី South by Southwest Accelerator Pitch ដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់ការប្រកួតគំនិតចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនថ្មីៗបានថ្លែងថា
ម
ានពាក្យមួយដែលគេហៅថា Dellionaire សំដៅលើអ្នកដែលក្លាយជាសេដ្ឋីឬ Millionaires បន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Dell ហើយពួកគេបានចេញទៅចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀត
សាកលវិទ្យាល័យ Texas រួមជាមួយសន្និសីទបច្ចេកវិទ្យា South by Southwest ប្រចាំឆ្នាំនិងពិធីបុណ្យតន្ត្រីបានបង្កើនវត្តមានបច្ចេកវិទ្យារបស់ទីក្រុងនេះដោយទាក់ទាញអ្នកជំនាញនិងសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាមកពីជុំវិញពិភពលោកមនុស្សម្នាក្នុងវិស័យសិល្បៈតន្ត្រីក៏ជំរុញឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាក្នុងទីក្រុង Austin ផងដែរអ្នកស្រី Megan Berry បាននិយាយបន្តថា
A lot of my friends are musicians and they also work in the tech field so there's a huge
មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនរបស់ខ្ញុំគឺជាតន្ត្រីករពួកគេក៏ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាផងដែរដូច្នេះវាមានការតាក់ទងគ្នាដ៏ធំមួយ
លោក Lucky Coast ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនបង្ហោះគេហទំព័រ Media Temple ក្នុងទីក្រុង Los Angeles ដែលក្រុមហ៊ុននេះមានវត្តមានក្នុងកម្មវិធី South by Southwest រាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Kiko មានប្រសាសន៍ថា
There's a strong foundational tech base that's here. There's that creative aspect and really bringing that all together.
I think មានមូលដ្ឋានគ្រឹះខាងបច្ចេកវិទ្យាដ៏រឹងមាំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Austin នេះនិងមានវិស័យផ្នែកច្នៃប្រឌិតនេះហើយការដាក់វិស័យទាំងពីរនេះរួមបញ្ចូលគ្នាពិតជាមានឥទ្ធិពលណាស
់លោក Valentine បានថ្លែងបន្តថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងមកទីនេះពួកគេងាយរកដើមទុនវាជាសហគមន៍ដែលបើកចិត្តទូលាយមួយនេះហើយជារឿងដ៏អស្ចារ្យអំពីទីក្រុង Austin មនុស្សម្នាហាក់ដូចជាបើកចិត្តទូលាយចង់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកសមុទ្ធាថារិបាននិយាយថាបើនិយាយពីវប្បធម៌វិញខណៈដែលទីក្រុង Austin ជាលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនមានដើមកំណើតនៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិងទ្វីបអឺរ៉ុបគឺទីក្រុង Austin នេះមិនមានមនុស្សច្រើនទេដែលមើលទៅមានរូបរាងដូចគាត់ជាជនជាតិអាស៊ីលោកសមុទ្ធាថារិថ្លែងថា
When I walk out on the street let's just say I'm more than likely to be one of my only minorities
នៅពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅនៅតាមផ្លូវអាចនិយាយបានថាខ្ញុំហាក់ដូចជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិភាគតិចអាចនិយាយអញ្ចឹងនៅតាមផ្លូវឬនៅក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យណាមួយ
ថ្មីបើលោកសមុទ្ធាតារិនឹកចង់ញ៉ាំម្ហូបខ្មែរលោកនៅតែណែនាំទីក្រុង Austin ទៅឲ្យអ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីព្រោះជីវភាពរស់នៅមានគុណភាពខ្ពស់ហើយទីក្រុង Austin មានគុណប្រយោជន៍នានាដូចទីក្រុងធំៗដទៃដែរតែទំហំទីក្រុងជាក់ស្ដែងមិនធំពេកទេលោកសមុទ្ធាតារិបាននិយាយថាគុណប្រយោជន៍មួយទៀតគឺប្រជាជនលោកបញ្យល់ថាលោកមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាលោកមិនត្រូវបានគេស្វាគមន៍នៅទីនេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួម សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សម្ពយុទ្ធរបស់កងទ័ពអាកាសចិនលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចិនលួឆ្លោះបញ្ចាំងពីការប្រឆាំងនឹងការធ្វើនាវាចររបស់នាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នាពេលថ្មីៗនេះនិងកំណើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានប្រកាសថាកោះនេះជាដែនដីរបស់ខ្លួននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមបញ្ញវន្តក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោករ៉ាល់ឈិននីងរីកាពីទីក្រុងតៃប៉េកញ្ញាស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រមានពីកំណើននៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធាកាន់តែច្រើនឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកងទ័ពអាកាសចិនបានឲ្យដឹងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅផ្នែកមួយនៃសមុទ្រចិនខាងកើតក្បែរប្រជុំកោះដាច់ស្រយាលរបស់ជប៉ុនប្រទេសចិនក៏បានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងយន្តហោះចម្បាំងនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធានោះដែរក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាក្រុមនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងបានបើកកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃកោះតៃវ៉ាន់កាលពីចុងខែមីនាលោក Colin Coe អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីសន្តិសុខផ្លូវសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនកំពុងប្រើប្រាស់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធាដើម្បីព្រមមានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលប្រឆាំងនឹងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលនិងកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរលោក Andrew Yang អគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់ចិនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវផ្ដោតទៅលើកិច្ចការយោធាមានមូលដ្ឋាននៅកោះតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនទទូចឲ្យមានការរួបរួមចុងក្រោយជាមួយកោះតៃវ៉ាន់បើទោះបីជាមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគោលបំណងរបស់ចិនទៅលើកោះដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះក៏ដោយក្តីការធ្វើសមយុទ្ធនេះគឺជាការបញ្ជូនសារព្រមានទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរលោកខូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រតិបត្តិការយោធានៅលើដែនសមុទ្រដែលហួសពីដែនសមុទ្រនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនលោកខូបបានថ្លែងថា
It is a whole confluence of ongoing events throughout the region. We can't also deny the fact that these activities
វាគឺជាចំណុចប្រសពនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងកើតមានជុំវិញតំបន់នេះយើងក៏មិនអាចបដិសេធបានដែរថារាល់សកម្មភាពសម្ពយុទ្ធយោធាទាំងឡាយរួមទាំងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសដទៃទៀតក្តីអាចនឹងក្លាយជាហេតុផលសម្រាប់លោកស៊ីនិងគណៈបករបស់លោកបង្ហាញពីតម្រូវការក្នុងការបង្កើនសកម្មភាពក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
សារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋ China Daily បានរាយការណ៍នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាមន្ត្រីចិនបានហៅការធ្វើសមយុទ្ធដែលប្រៀបដូចជាការពិតទាំងនេះគឺជាទម្លាប់មួយនៃការវឹកវើប្រចាំឆ្នាំរបស់កងទ័ពជើងទឹកប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគបានភ្ជាប់សមយុទ្ធរបស់ចិននៅពេលនោះជាមួយនឹងការធ្វើនាវាចរកងនាវាជើងទឹកអាមេរិកកាលពីខែមករានៅក្បែរផ្ទៃទឹកមានចំនួនរវាងចិននិងហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានលើកឡើងថានាវាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការឈ្លានពានដែនដីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានថ្លែងថាផ្ទៃសមុទ្រទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េគួរតែបើកចំហសម្រាប់គ្រប់គ្នានាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំង USS Carl Vinson របស់អាមេរិកបានចូលចតនៅកំពង់ផែនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រនេះដែលធ្វើឲ្យចិនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទាមទារផ្ទៃសមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងពីហុងកុងដល់ប្រជុំកោះប៊ឺណូនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមសុទ្ធតែបានទាមទារចំណែករបស់ខ្លួននៅលើផ្ទៃទឹកដែលជាន់គ្នាជាមួយនឹងចិនដែលចិនបានទាមទារដែនសមុទ្រ 90% នៃដែនសមុទ្រទាំងមូលប្រទេសទាំងអស់នេះឲ្យតម្លៃទៅលើធនធានមច្ឆជាតិប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិ ដែលស្ថិតនៅក្រោមបាតសមុទ្រនោះកាលពីខែវិច្ឆិកានាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានធ្វើសមយុទ្ធនៅក្បែរកោះអូគីណាវ៉ាដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីតាំងសមយុទ្ធកងទ័ពអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើសមយុទ្ធនៅតំបន់ក្បែរសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រភពបង្កភាពតានតឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកក្រុមអ្នកវិភាគបានឲ្យដឹងថាលើពីនេះទៅទៀតច្បាប់សិទ្ធិធ្វើដំណើររបស់តៃវ៉ាន់បង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះរំខានដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងច្បាប់នេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាដោយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធ្វើទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់បន្ថែមទៀតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រទេសចិនជំទាស់នឹងទស្សនកិច្ចទាំងនោះដោយចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនមិនមែនជាប្រទេសមួយនោះទេលោកយ៉ាងបានថ្លែងថាចិននឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់ឯកោហើយបង្កើនវិធីសាស្ត្រតឹងរ៉ឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រមានប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានប្រកាសថាខ្លួនជារដ្ឋឯករាជ្យកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធាដើម្បីតាមដានយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលប្រជែងជាមួយនឹងចិនដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្របានបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈតិចតួចគិតត្រឹមចុងខែមីនាលោកស្រី Maria Ella Atienza សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនឌីលីម៉ាន់បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងចិនកំពុងទុកបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពឲ្យនៅមួយឡែកសិនហើយបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការពិភាក្សាអំពីការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិរួមគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមួយចំនួនក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសមយុទ្ធយោធាចិនផងដែរលោកស្រី Atienza បានថ្លែងថា
The concern, of course, is you're giving them too much room in areas that are supposed to be or at least being claimed by the Philippines.
ការដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺការផ្ដល់សេរីភាពដល់ចិនច្រើនពេកនៅក្នុងតំបន់ដែលគួរតែជារបស់ហ្វីលីពីនឬយ៉ាងហោចណាស់កំពុងត្រូវបានទាមទារដោយហ្វីលីពីនដូច្នេះមានការកត់សម្គាល់កាន់តែច្រើនឡើងអំពីកង្វះជំហររឹងមាំនៅពេលដែលប្រឈមជាមួយនឹងចិន
លោកខូបានថ្លែងថាការសាងសង់កោះរបស់ចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010បានធ្វើឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារដែនទឹកនោះមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពរបស់ចិនហើយធ្វើឲ្យតុលាការអន្តរជាតិកាត់ក្តីជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងឆ្នាំ2016ចាប់តាំងពីការកាត់ក្តីនោះមកប្រទេសចិនបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងដោយផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារដែនសមុទ្រនោះមានបំណងជៀសវាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈស្ដីពីសកម្មភាពយោធារបស់ចិនស្រមោលនៃវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគាំទ្រដោយជប៉ុននិងប្រហែលជាអូស្ត្រាលីផងដែរនាពេលអនាគតនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើតឲ្យមានសមយុទ្ធយោធារបស់ចិនកាន់តែញឹកញាប់ផងដែរលោកយ៉ាងបានថ្លែងថាចិននឹងបង្កឲ្យកើតមានជាប្រចាំនៃការឈរជើងរបស់យោធាទាំងនៅក្នុងសមុទ្រនិងនៅលើដែនអាកាសផងដែរនៅក្នុងអំឡុងសម័យបកកុម្មុយនីសចិនដែលជាកិច្ចប្រជុំអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់ចិនធ្វើឡើងកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅនោះរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកស៊ីជីងពីងបានប្រកាសបង្កើនថវិកាលើវិស័យយោធា 8.1% ហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចូលគ្នារវាងមន្ត្រីស៊ីវិលនិងមន្ត្រីយោធាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីពង្រឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកយ៉ាងបានថ្លែងបន្ថែមថា
Xi Jinping has made a very strong and hardline talk at the People's Congress, so I think that they have to show their resolve.
លោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងការធ្វើសមាជបកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវតែបង្ហាញពីភាពមុតមមរបស់ពួកគេច្បាស់ណាស់ពួកគេបានបង្កើនសន្ទុះនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងតំបន
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសៃមនីសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA គឺលោកម៉ៃផុំផេវពិតជាបានជួបប្រជុំគ្នាដោយសម្ងាត់នៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមជុងអ៊ុនម៉ែនលោកត្រាំបានសរសេរតាមបណ្ដាញ Twitter ថាការជួបគ្នានោះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនហើយក៏មានការបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ល្អមួយដែរលោកត្រាំសរសេរទៀតថាឥឡូវនេះសេចក្តីពិស្ដារនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលកំពុងតែរៀបចំឡើងហើយការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងក្លាយជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ពិភពលោកហើយនិងសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានជួបចរចាគ្នាក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែពេលនោះលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីពិស្ដារនោះទេតកតងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលមានភាពជ្រកបោកច្របល់គ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាតើក្រុមអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិពិតជាបានទៅដល់ទីក្រុងដូម៉ារបស់ប្រទេសស៊ីរីដើម្បីកំណត់ថាតើមានការប្រើអាវុធគីមីនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅទីនោះកាលពី10ថ្ងៃមុនមែនដែរឬអត់ទូរទស្សន៍រដ្ឋស៊ីរីនិងក្រុមជួយសង្គ្រោះស្ម័គ្រចិត្តមួសបាននិយាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាថាក្រុមស្វែងរកការពិតមកពីអង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីពិតជាបានមកដល់ទីក្រុងដូម៉ាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអះអាងផ្ទុយពីរបាយការណ៍នោះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយនិយាយថាក្រុមអធិការកិច្ចនោះមិនបានចូលទៅក្នុងក្រុងដូម៉ាទេប្រពន្ធពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានរងការវាយប្រហារនៅទីតាំងដែលគេសង្ស័យថាមានការប្រើអាវុធគីមីនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ប្រទេសស៊ីរីនោះប៉ុន្តែសមាជិកក្រុមនេះមិនបានរងរបួសទេហើយបានវិលត្រឡប់មករដ្ឋធានីដាម៉ាស់វិញនេះបើយោងតាមប្រពន្ធដដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានវាយប្រហារពីភាពគួរជឿជាក់បានរបស់តារាភាពយន្តអាភាសគឺនាងស្តមីដានីយ៉ែលនៅថ្ងៃពុធនេះដោយនិយាយថារូបភាពដែលគេគូសព្រៀងតាមរូបគំនូសរបស់បរិះដែលនាងអះអាងថាបានគំរាមរូបនាងកុំឲ្យនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរវាងរូបនាងនិងលោកប្រធានាធិបតីនោះគឺជាការប្រឌិតប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំបានសរសេរតាមបណ្ដាញ Twitter ថាការគូសរូបបរិះដែលក្រោយហេតុការណ៍រាប់ឆ្នាំមកហើយនោះគឺមិនមែនជារឿងពិតនោះទេហើយតាមពិតมันមានបរិះនោះផងនេះគឺគ្រាន់តែជាលបែងព័ត៌មានคล้ายๆសម្រាប់មនុស្សល្ងាលងើប៉ុណ្ណោះមេធាវីរបស់នាងដានីយ៉ែលគឺលោក Michael Aventanati ដំបូងឡើយបានផ្ដល់រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់$100,000សម្រាប់ព័ត៌មានណាដែលឈានដល់ការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនៃបរិះនោះប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានបង្កើនប្រាក់រង្វាន់នេះដល់$1,301,000ថែមទៀតការឃុំខ្លួនពួកមេដឹកនាំទាមទារឯករាជ្យនៅតំបន់កាតាឡូញ៉ា9នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបន្តធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងមុនពេលមានការកាត់ទោសអំពីការងើបឡើងបះបោររបស់ពួកគេនោះប្រសិនបើដោយការទូទាយមែនការកាត់ទោសនេះអាចជាបញ្ហាមួយទៀតនៅក្នុងការបន្តធ្វើឲ្យមានវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាឌ្រីដនិងតំបន់កាតាឡូញ៉ាចុងចោតទាំង9នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងចំពោះការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីឯករាជ្យភាពកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅដែលរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានចាត់ទុកថាជាទង្វើខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញសង្ឃឹមថាខ្លួនបានចេញផុតពីស្ថានភាពនេះដោយធ្វើឲ្យការត្រួតត្រាតំបន់កាតាឡូញ៉ាហើយបានច្រានចោលរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងឲ្យមានឯករាជ្យភាពនិងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅខែធ្នូខាងមុខនេះអតីតស្រីទី1សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Barbara Bush បានទទួលមរណភាពហើយនៅក្នុងជំនុំអាយុ92ឆ្នាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនឹងព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងព ីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.